Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Ještě než začneme, tak pár obligátních vzkazů na začátek.
Partnery Insideru jsou vývojářská agentura Able, vývoj softwaru pro oblast fintechu, healthcare a dalších, American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitel, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Rowan Legal a Kens, který tady pijeme. Celý díl najdete na Patreonu, patreon.com, zavináč Insider Podcast. Díky za všechny vaše zpětné vazby a komentáře, že je to tam poměrně dost. A Michale, koho jsme si nečekaně pozvali?
Dneska velmi speciální host. Po novém roce jsme si řekli, že začneme optimisticky, tak nejdřív přišel po Leošovi Maršovi Lukáš Hejlík. A teď se vracíme do politiky.
Do politiky.
A je tu s námi předseda hnutí STAN a ministr vnitra, vicepremiér vlády Vít Rakušan. Dobrý den.
Hezký den všem, dík za pozvání.
Dobrý Děkujeme, den. Že jste dorazil.
Já mám první dotaz.
Povědej.
Bilanční, jo, že... Vlastně teďka začínáte nový rok. Včera jsem si, nebo dneska jsem si přečetl v Blesku, že na Rybníku jste hrál hokej s dcerou. Jak, když to srovnáte s minus dva roky a vstup do toho předminulého roku, kdy jste vlastně naprosto čerstvě po té euforii poražení vlastně Andreje Babiše, sestavení vlády, vstoupil do toho úřadu, do té vlády, tak jak jste začínal ten rok tehdy? Jo, co jste si myslel, že se bude ty příští roky dva vlastně dít? A jak jste začínal teďka, možná s výhledem na to druhý pololetí vlády a možná o který všechny iluze jste za ty dva roky přišel?
Já vždycky říkám, že od té doby, co jsem vstoupil v roce 2010 do politiky, kde jsem byl naivní idealista, tak ta naivita už je dávno pryč, to není otázka těch posledních dvou let. Idealismus si nějak zkouším trochu ještě uchovat a před dvouma rokama jsem ho určitě měl, protože ta naděje tady byla. Já jsem zažil takový věci, které už v životě nezažiju. Při pohledu na současnou popularitu můžem s tím něco dělat. Já jsem vešel těsně po volbách do Blue Lightu ten volební večer a Blue Light začal skandovat vítěz, vítěz a každý mě tam zval na panáka a to je takový jako nezapomenutelný zážitek, který byl vlastně docela krátce předtím, než jsme začínali ten rok před dvěma lety. Plno optimismu, chuti do práce, čistý stůl a samozřejmě víra v to, že se to nebude horšit a tahle ta nálada v té společnosti zůstane. No to se úplně nenaplnilo a za druhý já fakt musím říct, že já teď to nemyslím nějak, abych hodnotil nějaký policejní zásah nebo něco takového, na to bude dost času, ale mě osobně dost jako sejmulo to, co se stalo na konci roku na té filozofické fakultě. Já jsem tam byl celý odpoledne, já jsem se byl podívat i na tom místě činu a musím říct, že jedu v takovém režimu, kde i ty svátky vlastně, kdy jsem se na to těšil konečně s rodinou, mě se všichni ptali, jestli někam pojedu na Vánoce. Já jsem říkal, pro mě atrakce bejt doma, nikam na Vánoce nepojedu. Tak to tím bylo všechno trochu ovlivněné a trochu je to teď jako monotematický i rezortně, protože jako drtivou většinu času věnujeme nějaký komunikaci a tohohle tématu, řešení toho. A musím říct, že tohle je asi to, co na mě v té současné situaci a pro ten vstup do tohohle roku zanechalo asi největší stopu.
Když to vezmeme ještě ze široka, navážu na to, co říká Tomáš, srovnání role ministra vnitra, asi nepříliš populární vlády, dostaneme se k tomu člověka, který musí všude s ochrankou a já vždycky, my asi jsme už schopni posoudit, kolik té ochranky kdo má, to teda jako musím říct, že to je teda hustý. Takže si dokážu představit ty nálady, které se kolem toho, nebo ty věci, které se kolem toho odehrávají, ale zároveň život politika, obrovsky populárního starosty, vlastně, který asi může chodit po městě, lidi mu třesou pravicí a zdravě jeho, vyhrává jedny volby za druhýma. Jaký to je? Nestejská se vám po role toho starosty?
Tak jako určitý sentiment tam určitě je a to město...
Kolína,
to město je moje. Jako moje děti jsou pátá generace rodiny, která tam žije a jsem rád, že jsem tam zůstal, nikam se stěhovat nechci, vracím se tam rád, prostě nejsem založením Pražan ani Pražák, jsem prostě kluk z maloměsta ze sídliště, kde jsem vyrost a kde mám furt ty samý známý, což je možná důležitý na to, co se ptáte, ta jako zpětná vazba skrz stejný kamarády, stejná parta v hospodě, a tahle zpětná vazba bývá úplně nejtvrdší. A nespolíhat na to, že tyhle kamarádi v uvozovkách, který člověk tady v politice nějak jako nachytá, oni se na něj nachytají, že zůstanou. Ale jo, tak ten rozdíl byl jiný. Vyšel jsem na ulici, byl jsem sám a jak říkáte, ty lidi mě zastavovali, já jsem chodil do práce pěšky, normální chůzí 11 minut, na radnici trvalo mě to 40 minut, protože to bylo pouliční starostování, lidi za mnou chodili, říkali radosti, stesky, všechno, bylo to milý. A samozřejmě ta atmosféra v tom Kolíně se změnila. Změnila se teď a já tu a tam ty ochrance uteču, když to tady vypadá velkolepě, ale zaběhat si tu a tam chodím sám nebo jedu někam sám a podobný rebelie dělám, to je mě trochu vlastní a potřebuju to. A v tom Kolíně, když jdu s klukama ven na ulici s dcerou na rybník, tak si sebou opravdu ochranku neberu a necítím se nějak ohrožený. Ale jo, těch úsměvů je míň. Furt je ten Kolín malinko ostrov pozitivní deviace v tom ohledu, že ty lidi mě tam berou jako toho bývalého starostu a spoustu věcí říkají a mají se mnou spojený, takže tam to furt nějak funguje. Ale on ten vlastně přechod byl asi ve chvíli, když jsem se stal poslancem. Jo, a to bylo strašně zajímavý, protože já jsem 2 roky měl souběh starosty a poslance. A když jsem byl v tom Kolíně, a to jsme ještě i přes ten souběh, který lidi obecně rádi nemají, já jsem moc dlouho neměl a pak jsem sám zvážil, že jsem toho starostování nechal s nějakou bolestí v srdci, ale i přes ten souběh jsme drtivě vyhráli další volby. Tedy ty lidi, když jsem byl v Kolíně, tak měli prostě pocit, že jsem ten jejich starosta, ale pak měli pocit, že někde na trase mezi Kolínem a Prahou u Českého Brodu procházím jako kafkovskou metamorfózou a stává se ze mě pražský papaláš, stává se mě politik, který mu nerozumí. A to pro mě byl první signál toho, jak to porozumí mění tomu, co se někde odehrává, možná i tím, že lidi těm procesům nerozumí, je to otažitý, daleký, je automatický zařazení do nějaký krabice papaláše, který už s těma lidma nemá co společného. A to je vlastně hrozně zajímavý, protože já jsem se nikam nepřestěhoval. Já ty sousedy mám a ten sníh a listí před tím barákem hrabu úplně stejně, jako jsem hrabal předtím. Ale ta změna je obrovitánská a jestli se mi stejská, jako šel bych do toho stejně znovu, protože člověk měl pocit, že má co dát, že se něco naučil a nějaká vnitřní ambice ve mně ty věci ovlivňovat je. Já jsem nikdy neměl rád, když systém řídil mě, tak jediná cesta je podílet se na tom a pokoušet se ten systém nějak formovat. Takže ta aktivita ve mně, šel bych do toho znovu, ale jednodušší, minimálně v těch mezilidských vztazích a v nějaký běžný lidský interakci, to bylo. Ale potom je vždycky jako provokativní otázkou, do jaký míry za to může sám ten politik, jestli fakt se z něj stanete na ten papaláš nechutný, který ho doveze ta limuzína a sousedi to vidějí. Už třeba nevidějí, že ta limuzína mě odváží v 6 a přiváží v 11 večer, ale tak dobrý, ale prostě to je ten papaláš. Ale člověk může zůstat poměrně stejný. Samozřejmě semletej mnoha věcma, ošlehaný větrem a událostma, který zažil, to určitě jo, ale ty kamarády mám furt stejně, máme se o čem bavit.
Když...
To je jedna věc, je skok, řekněme, z toho regionu do toho na to vlastně celostátní pódium politický. Druhá věc je překlopení se z té role opozice. Jasně, v tom Kolíně to byla jako odpovědnost za to město, ale pak už to byla poměrně dlouhá vlastně opoziční práce, která je, jo, kde vám to tak trošku padá do klína, jo, a tady udělá něco Schillerová, tady udělá něco Babiš, tady udělá něco Sobotka. A dá se to jako kritizovat a najednou teď za sebou máte 2 roky, kdy sedíte ve funkci, ať už řídíš nebo bez, ale přesně, už vlastně nejste pánem vlastního času, už vám vláda, její soudržnost, už vám to diktuje, musíte se vyjadřovat ke skandálům koaličních partnerů, řeší se složitý věci, do toho se stane něco, co je absolutně nepředvídatelný, typu filozofická fakulta, a najednou je člověk jako měsíc, si řekne, já budu, mám tyhle priority, chci dělat tamhle to, a najednou je měsíc jako všechno zastavený a on řeší od rána do večera tohle. Přemýšlím, jak to formulovat. Získáváte trochu pochopení nebo slitování tehdy nad tehdejšíma třeba politikama, který jste vlastně kritizoval z pohledu té opozice, jakože hele sakra, je to trošku jiný, jako je to trošku jiný zápas.
Jako je to jiný level, je to jiný zápas určitě. Na druhou stranu se ještě vrátím jako neuhnutý otázky, jo. I jestli mě jich je líto a mám pro ně pochopení, ale
to ne,
pochopení, dobře, ne, líto jsem si přidal. Tu bych i popřel. Ale vlastně ta poslanecká práce jako sama o sobě, a teďka se omlouvám všem kolegům poslancům, mě nikdy úplně jako nebavila. Já nejsem ten typický poslanec, který by si sednul nad všema materiálama, měl nastudovaný jednací řád od A do Z a vyžíval se v té proceduře a tak dále. Já jsem to bral vždycky jako politickou scénu. Možnost, že tam člověk může promluvit, říct nějaký názor, pustit se do války s tou vládou, ale úplně mě nebylo blízký to jako sezení nad paragrafy a pozměňovacími návrhy. A vlastně naopak, když jsem z toho starostování vypadl do té poslanecké lavice, tak mě ukrutně chyběla ta exekutiva. Mně strašně chybělo, že tam nejsou ty konkrétní výsledky, že jako sedím, pracuju, nakonec teda na nějakým zákoně, o mě neprojde do druhého čtení, a tam jsem měl pocit, že jsou 3 měsíce vlastně jako pryč, a sám sobě jsem si říkal, seš demokrat, je to parlament, je to normálně, ale ty 3 měsíce mě někdo nevrátil, který jsem nad tím vyseděl a měl jsem x schůzek. A to tady na tom ministerstvu není. Tam prostě ty výsledky, ať už se nebavím o tom, jak je vnímá veřejnost pozitivně, negativně, ale jako jsou. Tam ta exekutiva je dennodenní. Dennodenně o něčem rozhodujete. Dennodenně máte nějaký úkoly, který musíte dotáhnout. A já mám jako management jednoduchosti, to je moje životní filozofie. Jít do práce a říct si ráno, že odpoledne splním nějaký cíl. Můžu jich mít 5, ale abych mohl usnout, tak chci mít 1 splněný. Ať je to sebemenší detail, na něco odpovím, něco zařídím, svolám nějakou schůzku. A takhle jsem vlastně starostoval, a je to psychohygiena, je to očistný. Neproseděl jsem tam ten den. A tohle na tom ministerstvu určitě funguje, a v tomhle mě ta práce vyhovuje. Vyhovuje mě paradoxně i ten rezort, že je dynamický, že je jiný, není stejný. To rozpětí je obrovsky široký. Vlastně na Evropské radě Dánové na ten můj rezort mají 3 ministry. Jednoho pro policii, druhou pro civilní obranu, třetího pro migraci. Střídají se na té jedné radě, kde já sedím celou dobu, se střídají 3. Tohle je zajímavý. Je tam těch témat hodně, ale máte pravdu v tom, že se hrozně blbě plánuje. Dáte si priority, tohle udělám, tohle se posune, najednou legislativní problém, o 2 měsíce hlásíte posun v legislativním procesu, víte, že z toho budou nějaký mediální konsekvence, přemýšlíte, jak se o tom bavit, jak to vysvětlovat, nenadálí události, kde prostě musíte být, a nevybíráte si ten čas. Já, ke mně se ta filozofická fakulta dostala ve chvíli, kdy jsem končil poslední schůzku předtím, že jsem měl mít v pátek dovolenou. A říkal jsem si, já už fakt před těma Vánocema nic neunesu. A potom člověk musí unést tohle. Zase úplně jako jinou zátěž. A já vlastně nevím, pochopení, možná trochu jo, možná pro ten tlak, který tady byl, možná i pro to covidový období, který určitě nebylo jednoduchý, možná proto, že jsme to taky občas hráli hodně tvrdě, určitě jo, ale dlužno dodat, že oni nám to jako vracejí v plný palbě a že možná nám to vracejí tvrději než my, těma obstrukcema, které jsou prostě o 3 kategorie horší, než jsme dělali my. My jsme obstruovali ve 3. čtení, oni od začátku toho procesu.
Když ještě zůstaneme trošku v Kolíně, tak vy jste z politické rodiny, což asi řada lidí ví, ale ne všichni si to úplně uvědomují, protože váš otec byl senátorem a teď to je důležitý za ČSSD. Cítíte tam jeho vliv jako v tom vašem životě, politickém životě, protože to je přeci jenom STAN je trošku něco jiného než ČSSD, jo? Ať se na to díváme zleva nebo zprava. Tak jak moc vás formoval, nebo jak vy vlastně dneska i zpětně nahlížíte na tu jeho politickou kariéru?
Hele, formoval mě zásadně. Za prvý, táta fakt do té politiky vstoupil v 90. Ve straně nikdy nebyl, za Občanský fórum vyhrál komunální volby. Pak je vyhrál v 94. na Počerlasu a 98. Se nikomu nepovedlo, ani mě, v mý nejlepší éře v Kolíně se mě nepovedlo 3x zase ho vyhrát. Já byl jednou, druhý, 2x první. A vlastně já jsem jako vnímal, teta byla emigrantka ve státech, strejda jako jediný kulturní pracovník na okrese nepodepsal antichartu. Ne, rozhodně jsme nebyli žádná disidentská rodina, hrát si na to nebudu. Ale jako úplně typická šedivá, nudná zóna, která by nic neříkala, taky ne. Takže ta rodina byla zajímavá i předtím, sídlišní dítě, nejmladší a nejblbější ze 3 dětí, 2 úspěšnější starší sourozence, takovej, na který už ty rodiče, brácha je lékař a ségra je knihovnice. Okay. Takže to jsou chytřejší sourozenci, mnohem sečtělejší.
Vy do politiky nešli.
Ne, u mě už se tak jako zase tak brácha aspoň jedinej stvárnil tu ambici našich, aby jedno ze 3 dětí dětí bylo doktorem, protože oba dva jsou doktoři. Máma i táta jsou doktoři, takže i tohle mě formovalo, protože ta doktorská rodina má v sobě velký kus cynismu, černého humoru až Monty Pythonovského typu, protože prostě to těm doktorům často nic jiného nezbývá. Ale v tomhle jsem byl, v těch devadesátkách, já jsem byl ještě docela dítě, sourozenci byli odrostlejší a najednou v těch devadesátkách jsem byl takový, jako že se mě ty naše věnovali míň, protože se začali věnovat kariéře, který se předtím věnovat úplně nemohli, ale hlavně jsem viděl, že jako ten táta chodil na ty rady a na ty zastupitelstva a mluvil o tom doma a mně to přišlo úplně normální, že se někdo angažuje a že v tom Kolíně něco dělá, že se pro ten Kolín snaží něco dělat a už si pamatuju, že tehdy jsme měli nějaký hádky, si pamatuju nějakým kulturním festivalu v Kolíně, který tehdejším radním, včetně mýho otce, přišel příliš nezávisle a nepodpořili ho a já jsem prostě byl v odbojné skupině mladých rebelujících studentů, který nadávali radnici, kterou reprezentoval i můj otec, takže prostě samozřejmě tyhle ty vzdorovitý pubertální střety tam byly. Tak si pamatuju na rok 2002, kdy prostě po téhletý vládě Zemanů, Grégrů a Fenstlů prostě můj otec volil, tedy nebyl členem, ale volil sociální demokracii s tím, že ten Špidla je jako jiný a my s bratrem jsme se s ním hádali, jak jako může volit ty socany, že to snad není pravda a byl z toho takový obědový střet, který jako vyvrcholil nějakým boucháním dveří drobným, ale tohle jsme v té rodině vždycky uměli a to mě formovalo úžasně. My jsme hráli tenis, brácha s tátou se pohádali o aut, vypinkali míčky do řeky Sázavy a odešli domů bez míčku, ale před mámou museli přestírat, že to byl hezký tenis a jsme se nepohádali. Takže u nás ty hádky fakt jako trvaly krátkou dobu. Táta se ze sociální demokracií rozešel v té Paroubkově Rátovské éře, ono jsou málo, kdo to ví, ale v té době, když Ráta...
A byl ještě senátor.
Byl senátor, no. A už se rozešel tehdy s tou stranou, všichni ho přemlouvali, ať znovu kandiduje. On neobhajoval mandát, nebylo to ale jenom kvůli hádkám. On už tehdy byl děda, ségra už měla děti a on se přeci jenom chtěl taky užívat trochu tu jinou etapu života. Ale tehdy se pohádal a on byl jeden ze tří kandidátů v užším výběru na ministra zdravotnictví, když se jím stal tehdy Rád. A nějak jako tvrdě se tam s touhletou skupinou střetnul, on fakt byl spíš blízký tomu Špidlovi, byli v nějakým takovým sboru lidí, kteří se s ním chodili do té kramářky radit za to jeho poměrně krátký premiérování a pak se s tím rozešel. A tak jako tu moji kariéru sleduje, teďka říkám zcela na rovinu, že byť je víc doleva rozhodně než já, tak ten stan volí kvůli mě, má on o sobě říká gaučový politolog, to znamená, má vždycky nějaký svoje docela trefný postřehy, ale že jsme se o té politice i hádali a tvrdě doma, to určitě jo, ale nikdy ne tak, aby jako jsme se přestali navštěvovat a přestali mít rádi, takže já si ho vlastně vážím, asi si myslím, že kdyby býval kandidoval jako nezávislý senátor a nechal si trochu víc té nezávislosti, kterou celý devadesátky měl, tak by to možná pro něj jako takový bylo lepší. Ale on jako autenticky je prostě levicový demokrat. On to v sobě má, on byl geriatr, staral se o starý lidi, to sociálnomu bylo vždycky hrozně blízký, jeho táta byl prvorepublikový sociální demokrat, nejmladší soudce prvorepublikového Československa v kyjovského soudu, který umřel v roce 47 na tuberkulózu 2 měsíce předtím, než se můj táta narodil, táta byl pohrobek, takže jakoby nějakou tradici toho, že ten jeho táta byl ten sociální demokrat za první republiky, v sobě taky asi ne. Státa, který ho nikdy nepoznal.
A jak moc velká výhoda je vlastně být z politické rodiny nebo kde nějaký aktivní politik, protože já pozoruju u spousty lidí, že jdou do politiky jako s naprostým nepochopením těch mechanismů, že tam jdou s obrovskou mírou naivity a že pak jako ten náraz do zdi je vlastně strašně bolestivý, jo? Že jako smířit se pak s tím, že někde, skvěle to tady říkal Vladimír Mlynář, že vlastně ten aktivní politik pak jako volí to nejmenší z těch špatných, nebo to nejmenší z těch vlastně špatných řešení a je to strašně těžký vysvětlit a teď spoustu věcí dobrých se nemůže realizovat, protože koaliční partner, protože často spolustraní v případě možná vlády, protože někdo na nějakém online fóru vlastně nesouhlasí. Tak jak je tohleto dar vlastně, že odmala, vy víte, hele, tady jako strana tohle, je to prostě trošku jiný živočich než zvenku?
Obrovská. Mně to fakt přišlo jako normální a viděl jsem vlastně ten rozdíl. Já jsem nebyl šprt jako s průměrným prospěchem třídní šašek, jako sport, holky, zábava, jako úplně normální mladý člověk. Ale ta politika mě vždycky bavila. Já si pamatuju, že v těch devadesátkách jsem jako uměl vyjmenovat ministry vlády a i moji chytrý kamarádi na to koukali, že ne, já jsem si prostě každý den kupoval noviny. Což taky jako každý nedělal i na výšce. Já si pamatuju, že jsem měl jako stoch novin, který jsem nevyhodil v podstatě za celý rok archiv vytvořený. Vždycky mě to bavilo. Občas jsem se šel podívat i na to zastupitelstvo. Už jako mladý kluk jsem vnímal, o čem tom Kolíně se vlastně rozhoduje. Sledoval jsem to a přišlo mě to prostě normální. A možná i to, co říkáte, to je docela zajímavý postřeh, že vlastně jako ta politika má nějaký řemeslný prvky. Přesná. Že to není prostě jenom to, aby do toho člověk vstoupil a jsem ten pan ideál a ve všem mám pravdu a prosadím celý svůj krásný svět, který v sobě nesu. No každý s ním vstupuje s nějakým světem a nějak se to poskládá a vzejde z toho nějaký finální obrázek a člověk musí být silnej, dobrý, řemeslně zdatný, aby z toho svého obrázku poskládal co nejvíc. A je to prostě normální a takhle to funguje a nikdo nic lepšího nevymyslel. A takový to jako označování té politiky jako špíny. Já jsem prošel taky různýma pracovníma prostředíma. Já jsem jako seděl ve zborovně a já bych řekl, že ta Gaussova křivka lidí ve zborovně podobná v té poslanecké sněmovně. Jsou tam lidi super chytrý, super hloupí, průměrný a to tež je to i na té morální škále. Jo. Takže asi jsem neměl jako žádný velký iluze a dalo mě to nějakou jako přiměřenost do vínku, jako neočekávat moc, ale zároveň chtít mít nějaký konkrétní výsledky, protože proto v té politice člověk je prostě, jo, ješitně v tom Kolíně. Člověk, jako, to je ta ješitnost a možná potom se mě stejská. Tak jdu kolem opravený vodárny, která byla na spadnutí a je z toho krásná rozhledna. Jdu okolo chrámu svatého Bartolomě, který stavil parléř, opravoval mokr a první, kdo s tím něco po 120 letech udělal, bylo naše vedení radnice a bude to asi hodnota, která tam bude 100 let a dělali nám to výborní architekti a fakt se nám to povedlo. A to jsou prostě ty věci, které člověka těší. A člověk jako měl jsem před očima, že tohle je výsledek té politiky. Jo? Nejenom nějaký vzletný řeči, ale tohle, nějaká praktičnost.
Když to stáhnu na stranu, možná, že trošku zůstávám v Kolíně nebo obecně v městech a obcích, STAN je strašně jako těžko uchopitelný na první, teď už možná ne, takový živočich, tvořený přesně lidma, jako jste vy, starostama, který mají nějaké svoje zájmy. Ty zájmy často nekopírují úplně zájmy té centrální vlády, to jako nepochybně tak je. A zároveň, co se teď už stane, prostě ve vládě už právě 2 roky, takže už se mění i v trošku jakoby v tradiční politickou stranu, která má zejména ty velký témata, plus jsou tam pořád starostové. Tohle je strašně přeci složitý. To jsou vlastně 2 strany v jedný.
Je to hezky složitý, protože mně se to vlastně jako líbí. Jo. Já teďka bych řekl, že náturou úplně ten tradiční straník jako nejsem. A vlastně i ta moje cesta do toho STANu, no tak to je vlastně v roce 2010 jsem v Kolíně nevyhrál na značku STAN, vyhrál jsem na podpisy. A v roce 2012 hledal STAN lidi do krajských voleb a oslovovali a otvírali tu platformu i jako z jejich pohledu zajímavým starostům, anebo dobře, prostě Věslav Michalik byl pragmatik a uměl počítat, že Kolín mu ty hlasy přinese, takže to možná byl větší důvod, než by mě milovali v té době. Byť pak jsme se samozřejmě rádi měli velmi. Ale ten můj začátek je podobný jako mnohých jiných. To znamená nějaká platforma, která poskytuje nějaký politický background, něco podpořit o tu úroveň vejš, nejdřív v krajské politice, potom třeba v senátu, potom i v tom parlamentu. A tak to hodně lidí určitě vnívalo. Nějaká dichotomie toho, pracujeme pro občany, ale zároveň tam musíme nechat i ty starostenský témata. A ono se to, když se to chytře pojme, tak ono se to vůbec nemusí vylučovat. To je potřeba si říct, protože když se díváme na tu naší zemi, kterou tady máme, tak co je fakt jako zásadním problémem? Zásadním problémem je to, že k Praze se nám přistěhovalo 300 tisíc lidí. Další část republiky se nám vyprázdňuje, nemá služby. A ta koheze, ta soudržnost nikdy nebude fungovat tak, že nalijeme na nějaký rekultivační projekt ohromný miliardy a ten region, ne, to prostě pomůže tak, že se vyrovnají rozdíly v těch regionech, že se tam přemístí nějaký úřady, že tam vytvoříme možnosti, které ty lidi budou mít, možnosti studijní, nějaká kvalita života, nějaká základní dostupnost služeb, která musí v té republice být aspoň základním způsobem vyrovnat. vyrovnaná. A to vlastně tu politiku stanu určitě určovalo. To znamená ten spodní proud, to, co je potřeba ze spoda. Určitě silná kritika, která je možná silnější než v těch jiných stranách, protože se občas ty nůžky rozevřou.
To znamená, je až jak Tatrám.
Určitě, ale rozevřou se v tom, co dělá ta vláda a co teďka očekávají ty regiony. A to se mnohokrát stane. A není v tom určitě někdy lehký bruslit. Na druhou stranu, my tím, jak jsme rostli ze spoda, tak se ta témata jako zadefinovala. Zadefinovala, upevnila, stává se z toho normální strany, jak říkáte. Jejíž přidanou hodnotou je ale to, že ten kontakt do těch regionů díky silný regionální bázi prostě nestrácí. A možná právě, a to je proto druhý pololetí vlády zásadní, jako ta zpětná vazba, tvrdá z těch regionů, ne taková ta tradiční partajní, jako udržme tohle křídlo u moci, ale fakt jako těch kompromisů, přátelé, už bylo dost. Jste nečitelní. Tohle jsme nečekali. A prostě myslete i na ty lidi, který v těch regionech zastupujete, tak je to možná obrovitánská přidaná hodnota. A já už občas polemizuju s tím, chápu tu otázku, že jsme programově neukotvení. No já si myslím, že ten program máme celkem pevný, celkem jasný. V některých aspektech nás hodnotili dokonce jako nejlíp zpracovaný program i lidi zvenku v rámci nějakého hodnocení volebních programů. Program to hnutí má. To, že je široký a to, že se tam střetávají nejrůznější proudy a pohledy na tu věc, prostě může být v určitým kontextu i silně přínosný a taky nám to umožňuje, aby jsme k sobě byli schopní dostávat osobnosti, který prostě ten stranický genotyp v sobě nemají. Zároveň ale mají nějakou chuť se angažovat a nějaký základní směřování pro evropský liberálnější politiky jim je blízký.
Já se k tomu stanu bych se jako strašně rád vrátil, hodně jsem mu věnoval, ale ještě takový jako mezi dotaz, možná tak, nepříjemný, jo. Já když se o tom bavím, a asi všichni jsme tady jako v zásadě voliči téhle vlády různých stran, tak ta největší výčitka dneska je, my jsme čekali od těch stran, který přicházeli, řekli, my jdeme udělat jakou změnu. Jo? Nechci říkat slovo reforma, ale my jako víme, kam ne skokově, ale jako razantně tu zemi posuneme, aby se to jako začalo hejbat. A ten dojem, který z toho je, a klidně se můžeme povědět o tom, myslím jako fair, je to vláda jako Andreje Babiše s takovou jako lidskou tváří. Jsou to takový jako mikromanažeři, který vlastně nemají nějaký jeden reformní plán a ta země vlastně bude jiná a bude dostavená infrastruktura, bude hotový e-government a tak dále, ale jako spíš manažujou takový ty věci trošku ve stylu nějakého regionálního politika, aby tamhle šlo tohle, aby to fungovalo, aby se něco nezhroutilo, ale není tam nějaká jako ten drive, ideový drive a prostě reforma.
Já v hodně těch věcech dávám zapravdu, protože tohle samozřejmě slyším.
Díky, že jste dokoukali až sem. Dál už je to pro naše patrony a předplatitele na patreon.com/insiderpodcast. Vít Rakušan byl nezvykle otevřený a v té další části jsme se dostali docela detailním informacím o vztazích ve vládě ke koaličním partnerům. Bavili jsme se o jednotlivých osobnostech koaličních stran, jestli jsou to spojenci nebo soupeři. Jaký je vztah s Ivanem Bartošem. Dostali jsme se na agendu ministerstva vnitra, třeba jestli se budou zavádět psychotesty pro nadržení střelných zbraní, jak to bude s činností policie při fotbalových zápasech, na to se ptali naši patroni. Taky jsme hodně probírali, co znamená nová politika hnutí STAN a trochu větší míra osamostatnění v rámci vládní koalice, přitáhnutí nových tváří, ať už na kandidátku do Evropského parlamentu nebo na další volby. A doufám, že se vám to bude líbit a uvidíte trošku Víta Rakušana z jiného úhlu než z normálních rozhovorů. Díky a předplaťte si nás.